Тайная вячэра. Калісьці ў хаце дзедавай, пад закапцелыя ад лучыны і ад сялянскіх бед аселай столлю, чырвоны кут свяціўся абразамі. З гадамі, з выветрываннем веры у паратунак боскі, іх помню станавілася ўсё менш і менш. Пасля вайны адзін абраз застаўся. Тайная вячэра. Хацелі яго закінуць на гарышча разам з бёрдамі і калаўротам, старымі звычаямі, песнямі, але пашкадавала маці. Мо некаторыя з апосталаў, хоць і без аўтаматаў, нагадвалі партызанаў-маркаўцаў, якіх яна не раз вячэрай тайнай частавала. Шкада вось толькі, што яе самой на вобразе няма.